Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Lebap welaýatynda raýatlar uluk serişdelerini döwlet tehniki barlygyndan geçirende resmi tölewlerden başga da adynyň 100 manat möçürde para bermäge mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lebapda habarçylarynyň biri habar berýär. Ýylyň aýagynda has taýyky geçen aýdan başlap Lebabyň polisiýa merkezinde uluklaryny gurutlu hatyny almak isleýän adamlar köpüldi. Bu ýerde uluklaryň uzun nowatlaryny görse bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5-nji dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre raýatlar uluklarında kemçilik bolsun ya da bolmasın tapawdy ýok. Polisiýa işgärlerine 100 manat möçürde pul bermese, onda olar gurutluk hatyny alyp bilmeýär. Adamlar gurutluk hatynyň resmi tölewi üçin ortaça 400 manat tölep, onun üstesine de para hem bermeli bolýarlar. Para bermeseň uluğun reňkinde ya da beýle kyzatlarynda problema bar diýip dürli bahanalar tapýarlar we gurutluk hatyny bermeýärler diýip habarçy bellidi. Habarçy geçen aýyň dowamında polisiýa işgärleriniň para alma ya da soruma o besedendigini aydıp, bu tecrübenin näme sebäpden wagtlaýyn duruzulanyna we gaýtadan başlananyna hiç kimin düşünmeýändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosuna bu barada Lebap welaýat polisiýasyndan kommentary almak başartmady. Ýöne bu habar paraxorlyk zerarly ýüze çykan näýileliklerden soň İçeri işler ministrliginiň Lebabyň ähli etraplarynda uluk serişdeleriniň döwlet tehniki barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjek bu baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. 1-nji we 10-njy noýabrdan Lebap raýatynyň ähli etraplarynyň özünde raýatlaryň hususy uluklaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almagy mümkinçiligi döredilijekdi aýdylýar diýip adatlygyň habarçysy 1-nji noýabrda habar beripdi. Onuň sözlerine görä welaýat merkezinde polisiýanyň ýeketäk uluk tehniki gözegçilik merkezi ýerleşýär we onuň ýeketäk bolmagy paraxorlygyň mewjudlygyna sebäp bolýar. Şonda habarçy soňky bir aýa golaý wagt bäri welaýatyň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak bawat Sehel Gowşany meňdeýändigini aýdyp, goşadyrna içinde täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulykow wezipeden boşadylyp, onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkornwasary Mehmetxan Çaqyýew bellenildi. Munyň ideýany adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem azaldy. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň ikuşlydygyny aýdypdylar. Bu ýagdaý näçe wagt dowam eder belli däl diýip, Lebaply bir ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýdypdy.